Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И последният гост за тази вечер. Удоволствието е мое. Йорданка Фандъкова, кмет на София. Сповядайте.
Добре
дошла, възстанете се.
Благодаря ви.
И съм ви поканила и като заместник-председател. И като заместник-председател на изпълнителната комисия. На ГЕРБ. Знам, че това не ви е стихията ви е да сте кмет, партийните работи ги обогатявате. Какво ще кажете за това? Какво се случва с този изборен кодекс, който предизвика такива сътресения в реформаторския блок, че вероятно министър-председателя ще ви свиква във вторник и вас, ръководството на партията, изпълнителната комисия и парламентарната група да решавате какво да правите?
Със сигурност трябва да се обсъди ситуацията. За пореден път стана ясно, че не е лесна тази коалиция. Не е лесно да се запази стабилността на държавата, но със сигурност това не трябва да бъде за сметка на демократичните ценности. Така че това е моето мнение и разбира се, надявам се и мнението на моите колеги.
Тази е мислите като министър-председател, че трябва да се съхранят правата на гласоподавателите извън България.
Категорично, още повече, че това е нещо, което е било наша ценност още от самото начало и мисля, че даде резултат в предишните години, така че мисля, че не трябва да има грам съмнение в позицията на ГЕРБ по този въпрос.
Още една партийна тема, макар и косвена. Знаете, че вчера днес се проведе конгрес на БСП и беше избрана първата жена на 125 годишната партия БСП, първата жена като лидер, това е Корнелия Нинова.
Нека да поздравя госпожа Нинова, наистина и желая много успех. България има нужда от силна лява партия, по този начин се съхранява и демокрацията, така че нека да пожелая успех и на госпожа Нинова и на партията, която тя от тук нататък ще управлява.
Вашето така женско его повъзка ли се, че повече жени по-ефективно почват да влезат на по-ръководни позиции?
Ами аз мисля, че в последните години в България вече не стои този въпрос, защото стана ясно, че хората се оценяват по качествата, не по пола и затова се радвам, че на все повече ръководни позиции застават жени.
Корнелия Нинова заяви, че ще втвърди тона към Борисов на наш въпрос на Радио К2.
Нямам съмнение, тя и до сега го е правила.
Тя си беше доста твърдичка, ще го втвърди още. Имате ли съмнение, че тя ще вземе да повлияе така и на шефа на групата на БСП в столичния общински съвет, Калоян Паргов, който е от Софийското БСП, да втвърди той тона в СОС?
Като БСП в столичния общински съвет са опозиция, така че...
Ето и в парламента са опозиция.
Да, така че това е ежедневие при нас. Надявам се все пак да не се поддават на популизма, който много често съпътства позицията на тази политическа сила в столичния общински съвет, за да бъде градивна опозиция, а не просто опозиция на всяка цена.
За съжаление, сякаш малко трудно ще ви бъде напоследък, госпожа Фандъкова, да говорите за популизъм в упреците на опозицията, защото се случи нещо, поне за мен неочаквано, с заместник кмета по транспорта Любомир Христов, който се оказа, вие ще кажете до къде е стигнало разследването, ако има изобщо такова, замесен в някакъв скандал с раздаване на как се казва, обекти за изпълнение на спирки, на съпругата, на един народен представител от ГЕРБ. И на всичко отгоре хода служебната си кола, нещо, което адски подразни министър-председателя, на гости от тях в провинция.
Всъщност това беше така капката, заради която аз приех оставката на заместник кмета.
Имаше и предишни наслоявания?
Не, ще кажа от ситуацията, която беше следствие на разследване на Нова телевизия и всичко, което се видя. Всъщност заместник кмета няма отношение към проведената обществена поръчка, но това нямах как да разберат хората и да обърнат внимание.
А кой има отношение към
това? Това е Център за градска мобилност, което е самостоятелно търговско, общинско търговско дружество. Аз не случайно всъщност поисках в същия ден оставките на ръководството на Центъра за градска мобилност.
Как казваше този човек на Центъра за градска мобилност?
Симеон Арнаудов.
Симеон Арнаудов. Знаете ли, че той е бил уволняван от Ивайло Московски от Министерство на транспорта, от ДАИ, като ръководител на ДАИ? И после как е попаднал в Центъра за градска мобилност веднага?
Ръководствата на всички общински търговски дружества се избират от столичния общински съвет. При всички случаи има дебати и освен това, вследствие на конкурси, които са въведени от няколко години, така че този въпрос наистина може да бъде зададен.
Задавайте въпрос, защото така почва да ви дават подозрения. Махат го поради съмнение за нещо от Държавна автомобилна инспекция и ГЕРБ си го прибира под крилото в Центъра за градска мобилност.
Всъщност официалната позиция, която беше, че той напусна вследствие на една тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Така че това са имали предвид и колегите в Общинския съвет, но пак ще подчертая, че ръководството на търговските дружества, общинските търговски дружества от няколко години вече се избират само след конкурс. На последната сесия на Общинския съвет групата на ГЕРБ предложи веднага да бъде обявен нов конкурс за ръководство на Центъра за градска мобилност, така че той предстои, надявам се, до месец да може да бъде обявен и проведен, защото това е ключово дружество, то не бива да остава без ръководство, но новото ръководство със сигурност трябва да има предвид всички така съмнения, които се зародиха. Проверките все още не са приключили, но
аз... Ще ви питам, вие наложихте ли ревизия, независимо от това, че казвате, че Любомир Христов не е замесен в тези обществени поръчки, наложихте ли ревизия и върху тях, освен проверките вероятно на ДАНС, и върху дейността на Любо Христов, за да се измия лицето му, ако той действително с нея виновен, както
проверките,
казвате?
Проверките в столичната община от няколко години се правят непрекъснато. В случая поредната проверка на Центъра за градска мобилност аз бях възложила преди този случай. Тя тече. Поисках да бъде малко, да приключи малко по-бързо с оглед на обществения интерес. Преди това имаше проверка за 2013 и 14 година. Сега насрочих проверка за 2015 година и до сега. Само за последните 4-5 години са проверени 70 структури на столичната община, като някой от тях по два пъти. Това са и търговски дружества, това са и районни администрации, дирекции в столичната община, като няколко от тях съм предала на прокуратурата, няколко от тях съм предала на Държавна финансова инспекция.
Ти обществени практика... поръчки на Центъра за градска мобилност не им ли упражнява от Сметната палата?
Сметната палата имаше предложение, тъй като Народното събрание трябва да вземе решение за такава проверка и аз призовах моите колеги от всички политически сили в Общинския съвет, които имат представителност в парламента, да настояват пред своите политически сили да се направи такава проверка. При всички случаи проверките, които аз правя, ги предоставям на компетентните органи, защото само по този начин...
Те имат ли компетенцията на аудитираща...
Повече най-сериозните проверки са от прокуратурата, от Държавна финансова инспекция и разбира се Сметната палата тогава, когато проверява. Между другото, предишна проверка за Центъра за градска мобилност съм предавала на Държавна финансова инспекция. Резултати, разбира се, ще оповестяват компетентните институции, но искам да кажа, че с тези постоянни проверки, само това е начина за борба с корупция и за борба с всякакви съмнения. Хората трябва да знаят, хората, които работят при нас, трябва да знаят, че няма чадърнат никого. Който работи, той носи своята отговорност.
Добре, да, Центъра за градска мобилност винаги е предизвикала особено вълнение и опозицията е голям говорител на тази тема по отношение на това каква структура трябва да има като дружество, дали общинско, дали самостоятелно търговско дружество, как да се акумулира средствата, къде да отиват, как се определят цените, сини зони, зелени зони.
Нормално е да това дружество да предизвиква интерес не само у политическите сили, но у гражданите, защото то предоставя една от най-сериозните услуги в града. Това е градския транспорт, не само Центъра за градска мобилност, но и останалите три общински транспортни дружества. Това са автотранспорта, електротранспорта и метрополитен. В различните години по различен начин са били структурирани всички тези дружества. Много спорове могат да се водят. За мен е важно едно да продължи реформата и да продължи модернизацията на градския транспорт.
Так, казвате, че Любо Христов не е замесен в
Аз не казвам нищо, аз само казвам, че той няма отношение към тази конкретна обществена поръчка. Той е възложител на десетки обществени поръчки.
И сега всичките ли ще ги проверите?
При всички случаи, всички поръчки...
Къв срок?
Срокове не мога да дам, защото това са огромни,
огромни обеми.
Но при всички случаи, когато пак казвам, това са неща, които правя постоянно. Това не е нещо, което се случва...
Друг път имало ли, вие споменахте, че са давали и друг път поръчки на Центъра за градска мобилност на различни компетентни органи за проверка. Има ли сте лично вие съмнение за някаква така некоректност, да го нарека от страна на господин Симеон Арнолд?
Аз, както скоро заявявах, доверие мога да имам единствено на себе си. Затова наистина
инициирам
да говоря в професионален план.
Ще са най-невинни.
Затова наистина смятам, че само с проверки могат да се покажат на хората резултатите. И освен това, тъй като имаше съмнение за техническото изпълнение, ставаше дума за 60 спирки, които са изпълнени, имаше такива съмнения, все още резултати няма, но аз лично се обадих на...
Какви срокове си поставят специално за тия спирки, защото те са в обсега на вниманието.
Да, възможно най-кратко. Лично се обадих на ректора на Химико-технологичния университет, защото поисках най-добрите, да, именно, най-добрите професионалисти, които да изследват материалите и да кажат дали са изпълнени качествено или не.
Дали във всяко нещо така ще се...
Със сигурност не във всяко нещо, но когато има сериозен обществен интерес, смятам, че трябва да го направим, за да покажем на хората.
Между другото, да ви напълня своя предложение преди няколко години за синята и зелената зона. Не знам дали помните, пак в ефир ви предложих. На мен лично по работа често ми се случва да посидя половин час в синя зона, си пусна SMS, това трябва да се прехвърля на събитие в зелената зона. Изгарям и половината SMS в синята зона, не мога да го трансформирам в остатъчната му част, да го ползвам в зелена зона.
Що
са такива? Вие казахте, че нямате софтуер, а сега ви питах колко струва това. Нали възможно да се направи така, че да се следите двата сектора, като се прехвърли автомобила, дори с цената на синя зона да продължа другия половин час зелена зона, никога няма да...
Нека да си припомним, синята и зелена зона бяха създадени за да може да се облекчи трафика в центъра и да се намалят вредните емисии. Това е нещо, което категорично трябва да продължим да правим заедно с подобряване на градски...
Аз по-работа пак ще правя вредни емисии в синя и зелена зона, защото се придвижа в скула.
Ами, хубаво е, ако вие в случая, може би не, защото вие имате и техника, но гражданите по-малко да влизат в центъра и повече да ползват градски транспорт.
И все по-рядко, госпожа може да се ходи. Виждате ли ми обувките по улиците с токчета?
Това няма да се съглася, защото и в момента започнат... да кажа, че само за последните 4 години над 120 км тротуари бяха реконструирани и ремонтирани. В момента продължава. Навсякъде, където ремонтираме улиците, включваме и тротуарите и осветлението. Освен, разбира се, в центъра, където в момента се изгражда метрото, само след няколко дни, след 2 дни, започва цялостната реконструкция на булевард Монтевидео в Овча купел. Уверявам ви, че заедно с настилките и пътните платна... Не само ще изчезнат, прави се цялостна реконструкция, не само преасфалтиране, защото това са улици и булеварди, които не са ремонтирани 30-40 години.
Вчера си мислех, като пътувах така покрай телевизията, долу на Орлов мост, не знам дали сте поглеждали София отстрани. Това може да се каже, че е една от най-красивите европейски столици вече. Радвам се, че го казвате.
Наистина хората, които пътуват много и които
се връщат. Ремонтните дейности, които извършихте с санирането на градини, паркове, кръстовища, лъв мост,
с удобството на метрото. Само преди 6-7 години,
растителността, която има в момента.
Благодаря ви много. Той е на софианци, той е на всички и се радвам да обичаме града си, особено с зеленината.
Не казвам, защото преди малко излезе, като ви напомня за дупките, като че не виждам хубавото.
И едното е вярно, и другото е вярно. Въпросът е, че само ще ви припомня, само преди 6-7 години никой не говореше за цялостна реконструкция на улици и булеварди. Кърпаха се само дупки. Затова решението да се спре кърпането на дупките чрез цялостна реконструкция, смятам, че беше правилно и то се вижда.
Сега всички са и малко бесни заради метрото, между нас каза, но ще го изтърпим.
Аз мисля, че хората са търпеливи, защото
Защото виждат ползите от това, което е построено тук. И сега новината от миналата седмица е, че предстои пускане в експлоатация метрото до Сребърна.
Точно така.
238 милиона безвъзмездно по оперативна програма регионално развитие.
Всъщност отсечката до Сребърна предстои да бъде пусната края на месец юли. Това е още 1300 метра, над километър нови метролинии с още една голяма станция на метрото. Но средствата, които бяха одобрени, първата апликационна форма... Извинявайте, първата програма, която беше одобрена, всъщност е програмата за метрото. Това показа още веднъж, че метрото е проект, който се цени в Европейската комисия и не случайно средствата бяха одобрени за него.
Пинете свобода и всъщност ние какво ще получим? Кога ще започне да се разширява метрото и по линия 3 етап 1?
Седемте станции,
това е булевард Вазов, център, улица Житница.
Всъщност това е и
това
причината.
Е част от...
Това е причината за неудобствата в момента за движението в центъра на София. От Малък градски театър зад канала през центъра до Красно село вече се изграждат 7 нови метростанции. Започнаха конструктивните работи по тях. Работи се изключително интензивно. Спазват се сроковете и графиците, защото това е свързано с неудобство за хората.
Чакайте, че аз се обърха. Да, за това, което вече е в ход, са одобрени 368 милиона евро.
Точно така, започнаха със средства, да, гарантирани от държавата, за което благодаря и на правителството, и на Министерството на транспорта.
На свой риск.
Да, но те знаеха, че всъщност риск няма, защото Европейската комисия наистина оценява много високо този проект. Това е проект, който не само създава най-удобния градски транспорт и най-екологичния, но той променя и градската среда. Мисля, че всички го видяха там, където мина метрото. Това ще се случи сега и на булевард Черни връх и Сребърна с пускането.
Попаднах и на една много любопитна новина. Булевард Шан-Зелезе ще е пешеходна зона по една неделя в месеца. Ние имаме всеки ден в седмицата пешеходна зона... Булевард Витушка.
С булевард Витушка всъщност започнахме да разширяваме пешеходните зони. Знаете, че лятото провеждаме фестивали.
Кога царя ще стане пешеходна зона един път месечно?
Сега ме провокирате всъщност да кажа нещо, което
или
е само
Раковски,
план.
Да?
Само план. Не съм го обявявала до сега, но без да зная, че Шан-Зелезе ще става
много ви стана мило.
Поведнъж месечно. Аз говорих с колегите през това лято да опитаме в неделя в рамките на работното време да освобождаваме Цар Освободител. Това сме го правили няколко пъти. Разбира се, стига сега заради строителството и на метрото да не се създава прекалено неудобство.
Струва се, че имам спомени като дете, не знам дали не се лъжа, че имал някакъв период, който съм била много малка и сякаш там е била пешеходна зона.
Със сигурност тогава имало десетки пъти
времето,
по-малко автомобили в София, но времената се променят, но тенденцията е наистина да започнем по-интензивно да се грижим за пешеходците и за велосипедистите. Ние сме и шофьори, и пешеходци.
Кога ще пуснем велосипедите, които ще можем да си наемаме?
В момента тече процедурата. Тя беше удължена, за да може да се даде възможност да се отговори на всички въпроси. Между другото, има голям интерес. Аз имах леки притеснения, че няма да има желаящи да се явят на този конкурс, но има голям интерес и заради това има много въпроси. Удължихме срока и се надявам до края на юни да приключи тази
продължавате
процедура.
Продължавате ли да се опасявате? Не знам дали помните, аз от едно пътуване, като се върнах от Вие и казах, ей там, какви колела има, Вие казах, знам, а тук ще ги крадат. Продължавате ли да се опасявате, всъщност, че ще крадат и няма да
плащат? Наскоро бях в Амстердам, имахме среща, годишната среща на кметовете на европейските столици и попитахме, всички проявихме интерес, знаете, Амстердам е града с най-много велосипеди, те са навсякъде, те са по площадите. И тогава кмета каза, че има голям опит и че постоянно се крадат и там велосипеди, но това не трябва да ни отказва. Напротив, трябва да се търсят системи, но трябва и да се разчита на този вид транспорт, защото започнах да казвам, че града трябва да бъде все повече да се обръща към пешеходци, към хора и най-вече към опазване на околната среда. И в концепцията на кандидата, който беше класиран на първо място за главен архитект на София, това е написано. Така че надявам се той да изпълни с своите идеи. Очаквам до края на седмицата да издам заповед за назначаването на новия главен архитект. Така че надявам се той като млад човек, идващ отвън, да погледне по този начин на града.
Един блиц накрая, защото влизаме вече в новините много кратко. Предстоят три протеста срещу ромите в кварталите Мама Шевци, Орландовци и Христо Ботев. Опасявате ли се, че в България може да настъпи такава ситуация, която напомня Раднево, Катуница и София да бъде средище на това и какво отношение имате
Вие? Проблемите в тези квартали са сериозни. Районните кметове непрекъснато разговарят с хората и правим всичко възможно да има повече спокойствие и сигурност. Това, което обаче не трябва да се случва, и аз се надявам никоя политическа сила да не си позволи да заиграва с тази тема, защото това е тема, с която не бива да се заиграва.
Как ще ги овладеете? С повече социални дейности, с повече интеграция, с повече социални жилища, с какво?
С присъствие на полиция, видеонаблюдение, между другото в квартал Миленко, в район Искър, съм обещала на районния кмет, който е разговарял с хората, да се постави видеонаблюдение. По други квартали слагаме в момента видеонаблюдение. Говорили сме с полицията, повече сигурност и от друга страна, повече, разбира се, ангажимент на общината към тези райони, където живеят хора от български етноси, хора от ромски етноси.
Ще с един темата благодаря и много трябва да приключваме. Благодаря ви, че бяхте гост на канал 3. Желая ви успех и наистина продължайте в същия дух.
Благодаря ви много. Успехи на вас.
Благодаря. Това беше, уважаеми зрители, днешното издание на Беновска пита по канал 3 Радио К2. Днес на 8 май. Повторението гледайте по канал 3, слушайте по радио К2 в тази неделя вечер от 22.30. Пишете ни на baronskapita@gmail.com. Благодаря ви, че бяхме заедно и дано сме ви били полезни. До скоро!